God formiddag. Jeg hedder som sagt Ruben og kommer til daglig i Nordvestkirken. Og jeg er læge og valgte ikke nødvendigvis det her med alternativ behandling, fordi jeg er læge, men det var den sidste mulighed, der var i forårsprogrammet. Så tænkte jeg, det kan jeg muligvis snakke lidt om også. Det kommer vi så tilbage til. Vi skal være sammen om Johannes Evangeliet kapitel 4, vers 1-42, så det er et længere stykke, men det klarer vi nok også. Sådan der, eller hvad? Vil du have den til dig? Er det godt nok? Ja, jeg skal tale højere. Det skingrer det der, ikke? Hvad? Er det her bedre? Det her er bedre. Vi gør det sådan her. Det er Johannes Evangeliet kapitel 4, vers 1-42, og vi læser det i Jesu navn, så I må gerne rejse. Der står, da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden sagde, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske det er ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. I mellemtiden sagde disciplerne til ham, Rabbi, kom og spis, men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplerne til hinanden, må nogen have givet ham noget at spise? Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger jer, luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, som I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Amen. Kære far, tak fordi, at du har åbenbart dig for os. Tak fordi, at du har sendt din egen søn til os for at gøre dig selv kendt. Tak fordi, at du har sendt din hellige ånd til os for at åbne vores ører og vores øjne for dig. Jeg beder dig om, at du må tale til os nu, og at du må åbne vores ører. Det beder dig om. Amen. Ja. Johannes evangeliet kapitel 4, det er en del af indledningen af Johannes evangeliet. Det er en ret lang tekst, og jeg bliver ligesom i den første del, der hvor Jesus snakker med kvinden. Men det er meget fint også lige at have slutningen in mente. Det er en samtale, der er lidt ligesom samtalen Jesus har med Nikodemus. Går sådan lidt frem og tilbage og tager udgangspunkt i hverdagsting, og Jesus bruger ligesom samtalen om hverdagsting til at også snakke om de dybere ting i livet og om livet med Gud. Det, som jeg vil kigge nærmere på, det er Jesu og kvindens tale om, hvor de sande tilbedere, de skal tilbede Gud henne, at der ikke længere er brug for et tempel. Og Jesus, han er den tempelgud, der kommer og møder kvinden. Og så samtidig det her med, at Jesus er ham, der kan skabe liv. Ham, der har det levende vand. Men vi er altså i begyndelsen af Johannes evangeliet. Jesus, han har netop samlet en discipleflok. Han har netop udført under i Kanaan, som i Johannes evangeliet er starten af Jesu virke, begyndelsen på Jesu virke. Og derefter så kommer der i de følgende 2 kapitler, 4 møder med mennesker. Først så møder Jesus Nikodemus i Jerusalem. Han er fra eliten. Så går han ud af Jerusalem, går ind til Samaria, det her forkastede område, hvor folk bliver set ned på, og der finder han så en udstødt kvinde og snakker med hende. Og derefter så går han så til Galilea op nordpå, og til sidst så møder han en hedning, hvis søn han helbreder. Så han kommer til eliten, han kommer til de udstødte, han kommer til landboerne, eller dem, der er fjern fra eliten, og han kommer til hedningerne. På den her måde, så kan man sige, at de første 4 møder, som Jesus har i de her 2 kapitler i Johannes evangeliet, de viser os, at Jesus han kommer til alle. Alle er ligesom indbefattet af de her 4 møder. Så får vi også 2 vigtige ting at vide her i de første par vers i beretningen, nemlig det første. Det er, at Johannes han viser os, at Jesus han er menneske. De har gået fra solopgang og vejen op nordpå mod Galilea, og nu er det den 6. time, og Jesus han er træt. Vi har ikke at gøre med en ånd, vi har at gøre med et menneske. Det andet, det er bemærkelsesværdigt, det er, at der står, at Jesus han måtte gå igennem Samaria. Der var nemlig et problem med Samaria for jøderne. Samaria og samaritanerne, de var ildesete, de var udstødt. Samaritanerne, det var resten af nordriget, det israelitiske nordrige, som ikke var blevet taget med i eksil af syrerne. I stedet for, så var de blevet tilbage, eller havde fået lov til at blive tilbage, og var så blevet blandet med de andre folk, som assyrerne og babylonerne sendte ned til nordriget. Så der opstod sådan en blandingsfolk, og hvis man kender lidt til Gamle Testamente, så er noget af det væsentlige for israelitterne, det er, at de skal holde sig rene. De må ikke blande sig med de andre folk. Men det gjorde dem, der blev tilbage. Og de blev til det folk, der hed samaritanerne. Og hvis man læser Nehemias bog, Så prøver de at forsone sig med dem, der kommer tilbage fra fangenskabet, og prøver at sige, at vi vil gerne hjælpe til med at bygge templet, men de bliver afvist. De får ikke lov, og derfor så holdt de sig så i Samaria, fik ikke rigtig lov til at mænge sig med jøderne. De fik heller ikke lov til at deltage i gudstyrkelsen i templet, så i stedet for så bygger de deres eget tempel. Det bygger de så på det bjerg, der hedder Gerizim, som ligger inde i Samaria. Og tilbage da israelitterne de vandrede ud af Egypten, eller jøderne vandrede ud af Egypten og blev til israelitterne, så inden Moses han ligesom giver slip på jøderne, så træder han op på bjerget Gerizim og udtaler velsignelser, og så træder han op på et nabobjerg, som jeg ikke kan huske, og udtaler forbandelser. Pointen er mere, at hvis man nu skulle vælge et helligt sted, som ikke er Jerusalem, og bygge sit tempel på, så er Gerizim egentlig et meget godt valg. Det er bare ikke godt nok. Det er ikke det rigtige sted at bygge tempel. Og jøderne blev ret sure og endte med at ødelægge samaritanernes tempel. Så der var også sådan en disput imellem samaritanerne og jøderne om, hvor det rigtige sted at tjene Gud. Men altså, den samaritanske religion var ikke rigtig jødisk, og de blev sådan ligesom underkendt og udstødt, blev set på som sådan andenrangsfolk. Problemet var bare, at hvis du skal fra Jerusalem op nordpå i Israel, så ligger Samaria som sådan en bue ind i den rute, som du er nødt til at tage. Så hvis du er en gudsfrygtig jøde, så vil du hellere gå over Jordan, gå udenom og så tilbage over Jordan igen for at komme op nordpå. Men det gør Jesus ikke. Han går bare lige igennem. Og der står, at han måtte gå igennem. Han går ind i Samaria, han går til Sykar, og her der møder han en kvinde, der er ude ved brønden i middagsheden. Der er hun ude, fordi at hun har haft 5 mænd, og den mand, hun har nu, er hun ikke gift med. Så vi må altså formode, at hun er socialt udstødt på grund af sin måde at leve på, og det er derfor, hun er nødt til at gå ud i middagsheden for at hente vand. Så i det her folk, der altså er foragtet af jøderne, det som er urent, der er der en kvinde, der er udstødt, og det er hende, Jesus henvender sig til. Det er en lidt kryptisk samtale, de har. Det er lidt ligesom den samtale, som Nikodemus har med Jesus. Der er sådan lidt pingpong imellem de to. Kvinden prøver at styre samtalen derhen, hvor den er sikker. Men Jesus han presser hende sådan blidt, men bestemt til at tage stilling til, hvem han selv er og hvem hun er. I løbet af samtalen, der bruger Jesus hverdagsting som vand og tørst til at vise kvinden, at han er Kristus. Han bruger sit kendskab om hende til at vise, at han kender hende og ved, hvorfor hun er udstødt, men alligevel viser han hende noget. Og til sidst så går han med ud på hendes sidespor i samtalen og tager diskussionen om hellige steder og viser, at den kamp den snart vil være slut. Og dermed så åbenbarer Jesus over for kvinden, at han er langt mere end en simpel jøde. Han er langt mere end en profet, og pludselig begynder kvinden at snakke om den messias, der skal komme, og Jesus svarer, det er mig, den der taler til dig. Jeg vil nu kigge lidt på den samtale, de har. Jeg vil egentlig starte lidt bagvendt. Jeg vil starte med vers 21-24. Jesus og kvinden, de har en samtale om, hvor Gud han skal tilbedes henne. Jøderne, de tilbeder som sagt i Jerusalem, og samaritanerne, de tilbeder på Gerizim. Men Gerizim var ikke det rigtige sted. Det var Jerusalem, der var åbenbart som det sted, hvor Gud skulle tjenes eller tilbedes, og det var templet i Jerusalem, der var centrum for gudstyrkelsen. David han havde samlet og styrket Israel, men det blev hans søn Salomo, der fik lov til at bygge templet. Det var et stort og prægtigt tempel, og inderst der var det allerhelligste. Der hvor pagtens ark stod og træd ind i det allerhelligste, det var som at træde ind foran Guds trone. Det var kun ypperste præsten, der måtte træde der ind, og det var kun på en enkelt dag i løbet af året. Og det var kun, når han var overstænket med blodet fra rene offerdyr. Det rum, det var det tætteste, et menneske kunne komme på Gud. Og her, der tager Gud bolig, og her, der er Gud i sin storhed kommet nær. Men på grund af Guds hellighed, på grund af hans perfekthed, hans renhed og hans ophøjethed, så blev den almindelige jøde nødt til at stå i forgården og se ind på præsterne, der overdænget med blodet fra uskyldige dyr, kunne træde ind, ind i det hellige eller ind i deres forgård. Og ind i det allerhelligste, der kom ypperstepræsten som sagt kun en enkelt gang om året. Og for hedninger, der var det helt umuligt at komme så langt ind. De måtte stå i deres forgård og kigge ind på de andre. Og for alle de nævnte grupper, der var det forbudt at gå længere ind, end det var tilladt. Der var endda dødsstraf for hedningerne for at gå forbi hedningernes forgård. Ved indvielsen af templet, der holder Salomo en tale, og her der siger han noget lidt specielt. Han siger, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. At Gud han vil bo i mørket, det bliver de engelske bibler oversat til, at han bor i det tætte mørke. Det tætte mørke. Det er et udtryk, der optræder 5 andre gange i Gamle Testamente. 3 gange bliver det omtalt i forbindelse med beretning om Moses, der træder op på Sinai og møder Gud. Fra israeliternes synspunkt, der træder Moses ind i et tæt mørke, der hvor Gud er. 2 gange i salmernes bog, der bliver det tætte mørke beskrevet som der, hvor Gud han træder ud fra, når han træder ned på jorden for at herske. Han kommer ud af det tætte mørke. Vi skal ikke tænke på mørket i den her sammenhæng som noget ondt, men nærmere som noget, hvor vi ikke kan se ind. Noget, hvor vi ikke har mulighed for at opfatte, hvad der foregår. Det er et udtryk for, at Gud i sin majestæt er utilgængelig og utilnærmelig. Han er uden for vores erkendelse. Vi kan ikke se Gud, medmindre han inviterer os ind, ligesom han gjorde med Moses, ligesom han gjorde med ypperstepræsterne. Og da Gud han tager bolig i templet, så bliver det også beskrevet ved, at der er en tyk, uigennemsigtig sky, der fylder templet. Gud han kommer i den mørke. Men nu møder vi Jesus langt ud på en landevej. Det er Gud selv, der har gjort sig synlig, gjort sig selv erkendelig, gjort det muligt at få en relation. Så ikke bare bliver Gud synlig i templet, men Gud han træder helt ud af templet og ud forbi præsterne og dem, der står i forgården og helt ud på landevejen. Helt ud til Samaria og møder en dobbelt udstødt. Og rækker hende muligheden for ikke bare at få kendskab til Gud, men at blive en troende en, hvor Gud selv tager bolig i. En, der skal tilbede i ånd og sandhed. Og det er jo fantastisk. Gud han lader sig blive kendt. Han træder ud af det tætte mørke. Et mørke, som han i sin nåde har svøbt sig i, så hans hellighed ikke skal udslette os. Når han træder ud af mørket, så er det på en måde, så vi kan forstå ham, så vi kan møde ham. Det er ikke i ånd, at Gud han træder ud af mørket, men det er som menneske, som en, som vi kan møde. Han bliver som os, han gør sig forståelig. Hvis kvinden, hun ville have trådt ind foran Gud i templet i Jerusalem, så ville det have kostet hende livet. Der var dødsstraf for at bevæge sig fra hedningernes foregård og længere ind. Så det ville hun først miste livet for. Og hvis hun så alligevel var kommet ind i det allerhelligste, så hun stod foran den hellige Gud. Og Guds hellighed ville have udslettet hende, fordi Gud ikke tolererer synd. Gud, den hellige og perfekte og kærlige, han skabte jorden, så alt var godt, mennesket var godt, og det var på sin plads. Men det ønskede mere at ville være som Gud. Det brød forbindelsen til Gud, hvorfra al liv og al orden flyder og endte med et liv i kaos og død. Det er lidt ligesom et foster, der vil have selvstændighed og derfor bryder navlestrengen. Vi mennesker, vi gør oprør med ham, som er god, og vores hellighed, det krakelerede ved det brud. Problemet er, at når vi står over for Guds hellighed, så kan det sammenlignes med at stå over for sådan ekstreme påvirkninger. Dengang der stadig var rumfærger, når de skulle ned igennem atmosfæren, så skete det med hastigheder på op til 30.000 km i timen. Nogle hastigheder, det skaber en enorm friktionsvarme. Hvis du ikke har et varmeskjold, som er helt perfekt, så optager sådan en rumfærge den varme og eksploderer. Og det var det, der skete i 2003 med rumfærgen Columbia. Og lidt på samme måde, så er det at stå ind for en Gud. Hans hellighed finder den mindste revne, og hvis vi ikke ligesom kan afvise hans hellighed, så går vi til. Det koster os livet, når vi som syndere vil møde den hellige Gud. Men det, der er underet, er, at her i vores tekst, der sker det ikke. Jesus, han møder og snakker med kvinden. Han rækker ud til hende. Han træder ud fra det mørke, som han har omgivet sig med, for at beskytte os. Han gør sig kendt, og han kommer for at frelse. Jesus, han er Gud, der kommer i nåde. Og i stedet for, at det koster kvinden livet, at hun møder Gud, så koster det Gud livet, at han møder kvinden. Han giver sit liv for at kunne frelse syndere som kvinden ved brønden. Og det er det, der sådan, ligesom er mit hovedbudskab i dag. Det er, at den her støvede og trætte bygningsarbejder, som vi møder et eller andet sted i Israel, som beder om vand ved en brønd i Samaria, han er Gud selv. Han er Gud selv, der er trådt ud af det tætte mørke for at gøre sig selv kendt. Og nu møder han mennesker med noget. Det er noget, der ikke er uden omkostninger. Det er noget, der har den pris, at Gud selv må dø, for at det møde ikke skal ende i synderens død. Hver eneste gang, vi oplever, at Gud han viser noget i Bibelen eller i vores liv, så koster det ham livet. Og det er derfor, at Paulus han i Efeserbrevet kan sige om Jesus, at han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét. Og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Jesus trådte ud af mørket i templets allerhelligste, og på vejen ud, der trådte han alle murene ned og skabte forsoning, både imellem mennesker og imellem Gud og mennesker. Det gjorde han ved at række os sin hellighed, så vi kan bestå i mødet med Gud. På den her måde, så er den her beretning sådan en illustration eller en udpakning af Johannes indledning til sit evangelium, hvor han kapitel 1, vers 14 og vers 18 siger, ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, som selv er Gud og som er i faderens navn, han er blevet hans tolk. Han er blevet hans ansigt. Og så er der den her snak om det levende vand. Det er i vers 10 og vers 13-14. Det er en interessant snak. Kvinden, hun spørger Jesus, hvem han er, og han er jo sådan han er en mandlig jøde, der er gået ind i Samaria og har henvendt sig til en letlevende samaritansk kvinde. Hvad er han for en? Jesus, han svarer tilbage, at han er langt mere, end hun tror, han er. Han er ham, der kan række ud over alle de skel, som der er blevet opstillet. Række ud over dem og give hende levende vand. Gamle testamente, det er skrevet i et meget varmt område. Der er ørkenområder i Israel. Derfor så er forståelsen af at vand det er vigtigt, den er ret lige til. Vand bliver derfor tit i Gamle testamente brugt som billede på den her livgivende kraft, det her, der er nødvendigt. Der skal hele tiden frisk vand til, for at du kan overleve varme steder. Og derfor så kan vi se det i salme 1 for eksempel, at billedet på den trone er en, der er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Det er et ret nemt billede at forstå for en, der bor i et varmt land. Profeten Jeremias, han bruger et lidt lignende billede i, når han sammenligner troen på Gud med troen på alle andre ting og afguder. Fordi han siger, at Gud er ligesom kilden med levende vand, og afguderne, de er revnede cisterner med rådent vand. Det er sådan stillestående vand, som alligevel siver bort, og der kommer ikke mere. Der er ikke meget liv at hente der. Det er nemme billede at forstå. Det er den her tradition, Jesus han tager fat. Og han siger, at han er den, der ikke bare kan tillade sig at tale med hende på tværs af de skel, der er. Han er altså en, der bringer forsoning, men han er også en, der bringer liv. Han er altså en, der genopretter. Han forsoner og genopretter. Det skal jo selvfølgelig forstås sådan, at kvinden ikke har, altså hun har jo ikke behov for det her liv, hvis hun allerede er i live. På samme måde som Nikodemus i kapitlet før heller ikke har behov for at blive født, hvis han allerede er fuldt ud født. Men det er jo underforstået, at det er de ikke. Sådan er det ikke. I synden, der er vi døde. Vi går rundt og lever vores liv, og samtidig så er vi døde. Vi har mistet forbindelsen til Gud, så vi visner, og vi dør. Lidt ligesom afskårne blomster. En rose, man køber. En afskåren rose, den kan se rigtig pæn ud. Men ligegyldigt, hvor pæn den ser ud, når man køber den, så visner den på et tidspunkt. For den har ikke forbindelse til roden længere. Og sådan er vi også. Vi er lidt ligesom afskårne blomster. Det nytter ikke at give sådan en afskåren blomst en masse vand med gødning og sådan noget. Det kommer den ikke til at blive mere levende af. Dens livsbane er besejlet, hvis man skal bruge nogle dybe ord. Ikke? Altså den kommer ikke, vi får den ikke til at blive levende igen. Og sådan heller ikke med os. Vi skal ikke have tilførsel af liv. Eller vi skal ikke have tilførsel af kraft. Det er ikke nok. Vi skal genopvækkes. Eller vi skal komme i live igen. Ind i den her døde verden, der træder Jesus altså og siger, at han er det liv, som vi savner og vi mangler. Det dybe hul af længsel og mening, som får os til at suge livet ud af alt i vores nærhed, ud af vores omgivelser. Det hul, det tilbyder Jesus at lukke, og han tilbyder at erstatte det med en kilde, der får liv til at strømme fra os. Han tilbyder altså at gentage skabelsen. Skabelsen, hvor Gud han pustede sine livsånde i en klump død jord, vil nu at give os Helligånd, sin hellige livgivende ånd, ind i vores døde skal. Og det er den kilde med levende vand, som Jesus han snakker om, og som han snakker en del videre om i Johannes evangeliet. Så ikke bare træder Gud ud af det mørke, der adskiller os. Han gør sig kendt, han kommer til os med kendskabet om sig. Og han tilbyder at tage bolig i os og give os liv. Og det er det liv, som vi som troende er fyldt af. Vi ikke bare kender Gud på det faktuelle plan. Vi har et intimt kendskab til ham. Vi er fyldt af ham og er i live på grund af det. Og derfor så aftaler Paulus vores kroppe som templer. Nu har Gud taget bolig i os. Derfor så snakken om templer også om sådan. Den er forældet. Nu er der kommet nye templer. Nu bor Gud i os. Han gør det døde levende, og vi får lov til endelig at blive levende. Så Jesus han træder ud af mørket. Han rækker os liv, velvidende at det koster ham livet. Hver eneste noget i handling, Jesus han gør, det koster ham livet. Vi har ikke fortjent det, men han gør det i kærlighed. Så sker der det, at kvinden hun vender ind til byen. Hun fortæller om ham, hun har mødt. Kvinden, den her socialt udstødte kvinde, hende der var socialt udstødt blandt samaritanerne, et folk som jøderne foragtede, hun møder nu den jødiske messias. Gud selv, der er kommet for ved sit liv og ved sin død at forsone og genoprette, ikke bare jøderne, men alle mennesker. Og i mødet med ham, der bliver... eller i det møde, der bliver kvinden mødt i sin brudhed, og hun bliver forsonet og genoprettet, og det møde, det forandrer alt for kvinden. Hun glemmer alt om, at hun er udstødt, forlader krukken, og går ind i byen for at fortælle om ham, hun har mødt. Ham, der har genoprettet hende. Og så har Jesus og disciplerne en tale, som egentlig bare handler om, at nu er tiden, hvor folk omvender sig. Og så kommer... Det er den sidste del, og der vil jeg bare lige læse tre vers op. Først vers 39, hvor der står, mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord. Og videre i vers 41, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og vers 42, og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Så kvinden, hun er et vidnesbyrd om Jesus. Vidnesbyrd, det er aldrig særlig fuldendt. Det er det sjældent. Det er vores umiddelbare fortolkning af at det, vi har oplevet. Op igennem kirkehistorien, der har det kristne vidnesbyrd ikke altid været lige fuldendt, men det har ført mennesker til Jesus, og der de har fået lov til at møde ham. Så kvinden, hun lader hånd om sin udstødelse og giver sit lidt mangelfulde vidnesbyrd til den landsby, der har udstyret hende. Og på grund af det, så får landsbyen lov til at møde Jesus. Gud han træder ud af templet, han møder den udstødte hedning, synderen, og straks bliver hun levende og bliver til en missionær. Så for at runde af, så ser vi altså en beretning om en bygningssnedker, der går igennem et religiøst forbudt område. Den er meget mere, end hvad den ser ud til. Det er et glædeligt budskab om Gud selv, der giver afkald på sit liv i ophøjethed, for at kunne møde os og give os det liv, vi har forkastet i vores synd. Kvinden, hun reagerer på det, Jesus siger. Han presser hende blidt, men bestemt, og viser, at han kender hende. Og i stedet for at møde fordømmelse, så møder hun et tilbud om forsoning og genoprettelse. Kvinden ser, at Gud i sin guddommelighed har øje om hendes ødelagte menneskelighed. Og den ødelagte menneskelighed, den har fået hende til at suge kraften ud af den ene relation efter den anden, i håbet om, at den kunne give hende, hvad hun havde brug for, hvad hun længtes efter. Men Jesus kommer og viser hende, at den længsel, hun har, den hun har søgt de forkerte steder efter opfyldelsen af den længsel, fordi problemet det bunder i hendes gudsforhold, og i genoprettelsen af hendes gudsforhold, der bliver hun hel. Og i erkendelsen af det, der forlader kvinden sit tidligere liv, kommer til Jesus og fører en masse mennesker til Jesus. Det samme, som skete for kvinden, det kan ske for dig og mig. I beretningen der får vi nemlig åbenbart, at ingen er så udstødt, at Jesus ikke kan nå dem, og ingen er så langt fra Guds hellighed, at Jesus død på korset ikke kan bringe dem forsoning. Derfor så er der håb for dig, der er håb for mig. Og der er håb for alle dem, som vi i vores stille sind har udstødt fra de ordentlige menneskers klub. Ligesom kvinden, der må vi overveje, om vi skal bringe budskabet om forsoning til dem, der foragter os. Og vi skal undgå at være ligesom disciplen og mobbe, når Gud han henvender sig til dem, som vi har afskrevet. Der er et håb i den her beretning om, at vores længsel, vores sult, vores forbrug af alt og alle, den kan møde sit modsvar i Jesus. Det afløb, vi har i vores liv, som suger alt til sig og efterlader vores omgivelser golde uden liv, det kan blive til en kilde, der strømmer med levende vand. Alt det kan ske, hvis vi møder Jesus og lader ham tale ind i vores liv, lader ham vise, hvor ødelagte vi er, og hvilket håb han bringer. I evangelierne der er der en del eksempler på det. Både en del eksempler, hvor Jesus han møder folk alene, ligesom Nikodemus og kvinden ved Sykars brønd. Der er også en del eksempler, hvor han møder folk i mængden, som for eksempel Simon farisæeren, som holder en fest. Det virker til, at det oftere er, når Gud han møder os i stilheden, at han kan nå længst. Det er, når vi ikke har andre at gemme os bag. Det er, når vi ikke har andre at spille bolden videre til, at han kan få lov til at virke. Så hvis du ikke har noget ønske om at møde Gud, ikke har noget ønske om, at Gud han skal forandre dig, så bare fortsæt med at leve, som du gør, og fortsæt med at omgive dig med andre, og søg tilflugt med andre. Men hvis du derimod søger Gud, så find ham der, hvor han er at finde, i stilheden, i din bibellæsning, der hvor han gør sig kendt. Find ham i forbønnen og i skriftemålet. Find ham og lad ham tale til dig, også selvom det gør ondt og medfører opgør. Lad ham tage dit gamle liv fra dig og gøre dig hel. Amen.